Мен де бір пендемін, мен де бір күнәға, періште емеспін, менің де күнәм бар. Менің де күнәм бар. Мені сынып мөнейтіндерді іште, мені мазар етіп күлетіндерді іште. Менің де достарым бар, мені түсінбейді. Мүмкін әдейі, мүмкін мұйына жетпей. Ал қара, ал сана, мұна сөзің түк тамырын ұғал. Мен сенем, өзім білем, менің шумақтарымның бәрі бар. Сен сенбесен сенбеме, сенбедің деп түңілмейм мен. Түсінбесің түсінбеме, түсінбедің деп күрсінбейм мен. Күрсінбейм. Көттерін ашып келуден басқа не білет? Арман мақсаттары жоқ, көздегені дүние. Оны алып кет алмайсың ертең көріңе. Ал менің жазған өлең қалат жердің бетінде. Мен өлсем өлең, өлмейді мәтін. Мен дүниеден өтсем тыңдайды әнімді. Ал сені бір жылдан соң бәрі ұмыта. Қабірінің басында өтірік жыла. Мен өлсем өлейін, өлмейді мәтін. Мен дүниеден өтсем тыңдайды әнімді. Ал сені бір жылдан соң бәрі ұмыта. Қабірінің басында өтірік жыла. Мүмкін артық келсем кешірім сұраймын дос. Жай өмірдің түсін шындығы сол. Тіріңде білмейді өліп кетсең өкінеді. Қадіріңді сол кезде білмесе өлгесін пайдасы не?
Не шешесің жасың мен? Ойландың ба басың мен? Жүрек соғып тұр сегер. Қадірің біл бар себеп. Сен сенбесең сенбемей, сенбедің деп түңілмей мен.
Түңілмеймін.
Сен сенбесең сенбемей, сенбедің деп күрсінбей мен.
Күрсінбеймін мен. Күрсінбей. Мейлі. Мен өлсем өлейін, өлмейді мәтін. Мен дүниеден өтсем тыңдайды әнімді. Ал сені бір жылдан соң бәрі ұмыта. Қабірінің басында өтірік жыла. Мен өлсем өлейін, өлмейді мәтін. Мен дүниеден өтсем тыңдайды әнімді. Ал сені бір жылдан соң бәрі ұмыта. Қабірінің басында өтірік жыла.